Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Rīgas Strada Universitātes antropologu komanda veikusi unikālus pētījumus Melnkalnē, kur dzīvojot līdzās vietējiem pētījuši, kā cilvēki organizē savu ekonomisko, politisko, ģimenes un pat reproduktīvo dzīvi šajā Rietumbalkānu valstī. Pētījums ir unikāls, jo ir viens no nedaudzajiem pētījumiem, kurus pašmāja antropologi veikuši ārpus Latvijas, un tad ar pētnieku secinājumiem iepazīsimies jau pavisam drīz. Līdz tam uzzināsim, kas ir bijis par pamatu reliģiskajiem nemieriem Balkānu vēsturē, bet vispirms par to, kā tūrisms pasaulē ietekmē mūsu planētu. Pirmo reizi izdevies izmērīt tūrisma nozares radītās oglekļa pēdas nospiedumu visā tās darbības ķēdē, sākot no emisijām, ko rada lidojumi, līdz pat izmešiem, kas rodas suvenīru ražošanas un piegādes procesā. Kā jau noprotams, kopējā siltumnīca efektu gāzu palitē tūrisms ieņem diezgan augstu pozīciju. Visvairāk emisijas tūrisma sektorā rada Amerikas Savienotās valstis. Ievērojams rādītājs rēķinot uz vienu iedzīvotāju sasniedz arī mazās salas, taču tajās negatīvo statistiku vairāk veido tas, ka uz salīdzinājumu šī mazo iedzīvotāju skaitu ir ļoti daudz ielidojošo reisu, kā rezultātā rodas nepareizs priekšstats par šo salu iedzīvotāju dzīves un ceļošanas paradumiem. Sidnejas universitātes zinātnieki secinājuši, ka globālais tūrisma pēdas nospiedums ir 5 reizes lielāks nekā uzskatīts līdz šim, un tas aug ātrāk nekā starptautiskā tirdzniecība. Turklāt izskatās, ka tūrisma sektors jau ir radījis teju 10. daļu no visām siltumnīca efektu radošajām gāzu emisijām. Zinātnieki uzskata, ka šim pētījumam ir tālāks ļoti nozīmīgs veids, tāpēc, ka pētījums ir svarīgs tāpēc, ka tas varētu palīdzēt veidot arī klimata politiku daudz atbilstošākā veidā. Un pētījums ilga gandrīz pusotru gadu, kura laikā tika analizēts tas, kādu ietekmi uz atmosfēru rada apmēram 1 miljards dažādu piegādes ķēžu 189 pasaules valstīs. Šī pētījuma aktualitāte pastiprina arī tas, ka tūrisms ir nozare, kas attīstās straujāk nekā citi ekonomikas sektori, un tam būtu jāpievērš lielāka uzmanība nākotnes klimata pārmaiņu politikas veidošanā. Līdz šim līdzīgi pētījumi ir analizējuši tūrismu ietekmi tikai atsevišķos aspektos, tādos kā piemēram pārvietošanās un viesnīcu biznesa, taču šajā gadījumā analizēto ietekmes rādītāju klāsts ir bijis daudz lielāks. Bez ASV daudz emisiju tūrismam sektorā rada arī Ķīna, Vācija un Indija, tiesa gan lielākā daļa izmešu šajās valstīs ir saistāmi ar iekšzemes pārvietošanos vai komandējumu braucieniem, tāpēc ir grūti novilkt robežu starp tūrismu ietekmi un cilvēku mobilitāti kopumā. Tikmēr valstīs, kas ir izteikti tūrismu galamērķi, 30 līdz 80% visu nacionālo emisiju rada tieši starptautiskais tūrisma sektors, un šo valstu vidū īpaši izceļas Maldīvu salas, Mauritānija, Kipra un Šeišelu salas. Vairāk par šo pētījumu varat lasīt ScienceDaily.com lapā. Kā mūsdienu Melnkalnē sadzīvo oficiālās institūcijas, to likumu un sabiedrībā vispār pieņemtās normas un tradīcijas, un kādas ir mūsu antropologa atziņas pēc pētījumiem Melnkalnē, par to visu runāsim jau pēc brīža. Taču tagad aicinu ieklausīties stāstā par Balkānu valstu reliģiskajiem nemieriem un sašķeltību, kas reģionā atstājusi pēdas līdz pat mūsdienām. Pareizticīgie serbi un grieķi, albāņi un bosniešu musulmaņi, katoļticīgie horvāti. Kā vēsturiski ir veidojušās dažādās reliģiskās piederības Balkānu reģionā, to Zanē Lācei stāsta žurnālists, Latvijas televīzijas raidījuma Pasaules panorāma vadītājs Imants Frederiks Ozols.
Mēs nevaram runāt par vienu tādu reliģisku piederību, jo vienam varbūt Balkānu reģions asociēsies vairāk ar pareizticību, citam Balkānu reģions asociēsies ar islāmu. Ir arī ļoti svarīgi, kuras valstis mēs iekļausim tajā reģionā. Un kas ir interesanti, ka mūsdienās Grieķija tā kā nepieskaita pie Balkānu valstīm, kas patiesībā varbūt nemaz nav arī gluži pareizi. Mēs saprotam, kāpēc mēs to izdalām ārā. Tāpēc, ka bija šis diezgan monolītais veidojums Dienvidslāvija, un līdz ar to mēs no savas tā kā jaunākas vēstures raugoties, mēs gribētu Balkānu reģionā vairāk redzēt tādas Dienvidslāvijai un Austrumblokam piederīgās valstis, bet mēs tur tā kā neieraugām Grieķiju, kas tomēr visu šo laiku bija tā kā daļa no brīvās pasaules. Tomēr Grieķijā lielākā daļa sauzemes, 80% sauszemes atrodas Balkānu uzsalā. Tātad tā pilnīgi noteikti ir Balkānu reģiona valsts.
Arī Slovēnija ar savu katoļu baznīcu pieder pie Balkānu valstīm, teic mans sarunu biedrs žurnālists un Latvijas televīzijas raidījuma Pasaules panorāma vadītājs Imants Frederiks Ozols. Un turpina, ka šī reliģiskā daudzveidība, tāpat kā daudzveidīgā etniskā piederība, Balkānu reģionā ir izveidojusies pateicoties geogrāfiskajam reliefam, proti kalniem, Dināru kalnienei, kas aptver Slovēnijas, Horvātijas, Bosnijas, Hercegovinas, Melnkalnas, Serbijas, Albānijas un Kosovas teritorijas. Un tā veido tādas kā mazas kabatiņas, kur katrā no tām dzīvo lielāka vai mazāka etniska un reliģiska ļaužu grupa. Un līdz ar to, ja runa ir par reliģijām Balkānu reģionā, tad tā ir ļoti neviendabīga ainava. Un skatot uz reliģisko piederību, arī tur konkrētās konfesijās ir jārunā par dalīšanos mazākos atzaros. Par to turpina Imants Frederiks Ozols.
Grieķijā ir tātad gan tā pareizticīgo baznīca, kas ir pakļauta Konstantinopolis patriarchātam, gan tā, kas ir tieši grieķu pareizticīgā baznīca, un viņas tur dala savu ietekmu teritoriju. Tas, protams, ir ļoti tuvs. Grieķija ir arī pavisam nedaudz šo te katoļu, turklāt gan Romas katoļu, gan grieķu katoļu. Grieķu katoļu seko bizantiskajam ritam. Kāpēc es to šeit minu? Tādēļ, ka līdzīgi procesi būs atkal vērojami Balkānu pusalā, kur katoļu baznīca, un godīgi sakot tieši līdz pat šai baldienai, ir diezgan izteiktās konkurences pozīcijās ar pareizticīgo baznīcu. Un tad arī ir pareizticīgo baznīca, kas ir konkurencē savā starpā, piemēram, Maķedonija. Un Maķedonijā vadošā, tā kā vismaz līdz šim, bija serbu pareizticīgā baznīca. Tad, nu, tā pareizticība, līdzīgi kā pareizticīgie Latvijā, ir pakļaut Maskavas patriarchātam, tāpat arī Maķedonijā, kas ir cita valsts. Un Balkānos šai te nacionālajai piederībai īpaši šobrīd ir ļoti liela nozīme. Tomēr vadošie bija piederīgi serbu pareizticīgo baznīcē. No otras puses Maķedonijā ir pašiem sava Maķedonijas pareizticīgo baznīca, un tā tagad ir ļoti liels atbalstītājs skaits. Līdzīgi būs arī Albānijā. Albānija mums asociējas ar musulmaņu zemi, tomēr ir nepilni 7% pareizticīgo. Un tā ir tā devētā autocefālā Albānijas pareizticīgo baznīca. Tas ir atkal jaunveidojums. Tas ir kopš 1991. Gada. Un šajā laika posmā vien mēs saprotam, cik strauji šie procesi. Vai nu no jauna uzbūvēts, vai nu atjaunots 250 pareizticīgo baznīcu. Tas ir musulmaņu valstī. Nu, mēs tā esam pieraduši uzskatīt. Melnkalne atkal ir līdzīgs piemērs. Melnkalnē atkal absolūtais vairums pareizticīgo pieder Serbijas pareizticīgo baznīcē. Taču ir jauna iniciatīva Melnkalnes pareizticīgo baznīca. Tai nav autocefālas baznīcas status, respektīvi tā nevar ievēlēt augstākos bīskapus pati, bet skatoties sabiedriskās domas aptauju, jau ir redzams, ka 30% melnkalniešu par spīti savai piederībai šeit Serbijas pareizticīgo baznīcē atbalsta arī šo ideju par savu, vai nu tā būs autonoma, vai nu autocefāla, tad pilnībā sava Melnkalnes pareizticīgo baznīca. Un šie te procesi, nu mēs redzam, viņi turpinās no valsts uz valsti, kur ir konkurence pašas, nu piemēram, pareizticības starpā, mazāk, protams, konkurence un mazāka daudzveidība būs Romas katoļu baznīcā, tā tomēr ir ļoti vienota, bet pareizticība, kas ir ļoti tradicionāla Balkānu reģionam, un es pieņemu vairumam Latvijas iedzīvotāji arī tas tiešām asociējās kā pareizticīgais reģions, ir šī te izteiktā daudzveidība. Jā, līdz ar to tāds process, ka, piemēram, Grieķija veidojas savu unikālu baznīcu, Bulgārija, ļoti sena pareizticīgā baznīca, tā ir autocefāla kopš 9. Gadsimta, bet Maķedonijas pareizticīgo baznīca arī ir sava sena tradīcija, viņiem ir Maķedonijas krusts, tie, kas dodas ceļojumos, noteikti arī iegādājas suvenīrs ar šo te. Tā kā viņiem ir arī savi šie nacionāli elementi, un tajā brīdī, kad politiskā cīņa kļūst arī nacionāla, tad, protams, ka baznīcai nākas nostāties vienā vai otrā pusē.
Lai arī pirmajā mirklī šķiet, ka Balkānos valdošā reliģija ir pareizticība un islāms, tomēr šeit jārunā arī par katoļticību.
Horvātijā un Slovenijā mēs redzam vairumu katoļu. Protams, ka tas ir arī vēsturiski. Tāpat ir Venecijas republika. Tas ir viens no šiem te vektoriem, kā ticība izplatījās šajā reģionā. Un, protams, kā Itālijai, Venecijas republikai un Itālijas citām valstiņām, un pēc tam jau lielajai apvienotai Itālijai. Mēs zinām, ka Itālija pati bija vismaz tikpat sadrumstalota kā Balkānu valsts šobrīd. Ja. Tātad bija savas intereses un, protams, ka baznīca ir viens no veidiem, kā šīs intereses tiek realizētas. Mūsdienās mēs runājam par tā dēvēto maigo varu, ja ir jau arī tāds atsevišķi jēdziens kā ticības diplomātija, kas ap citu ļoti plaši tiek izplatīta šajā reģionā. Un jā, tādējādi Horvātijā nostiprinājās Romas katoļu baznīca. Taču, piemēram, arī Albānijā, kur es jau minēju kā piemēru, kā musulmaņu zemē, vismaz kā mēs uz to raugāmies, musulmaņu zemē, bija ļoti izteikts Itālijas intereses, jo arī tajā laikā, kad Albānija aptuveni tas sakrīt ar mūsu Pirmās republikas laiku, tad bija Albānijas karaliste, un viņi bija pilnīgi ekonomiski atkarīgi no Itālijas. Un tieši tajā brīdī, kad tā ekonomiska atkarība bija sasniegusi visaugstāko līmeni, Itāļi pat uzstāja, lai itāļu valoda tiek mācīta skolās, un, protams, lai valsts uztur šīs te katoļu baznīcas skolas.
Ja katoļu gadījumā imāns Frederiks Ozols minēja tā saucamo maigo varu, tad skatot uz islāmticīgajiem šajā reģionā ir jāceras Osmaņu impērija, kas daudzos gadījumos gan ar varu, gan spēku, bet citreiz varbūt maigākā veidā ietekmēja piemēram albāņu ticību.
Nu, piemēram, tas gadījums, kad es saskaros, tas bija ļoti augsts turku valdības pārstāvis. Mums bija pagara komunikācija, un kaut kādā brīdī es prasīju, kas ir tas cilvēks, kas ir redzams fotoattēlā, bija tāds vecs fotoattēls, jā, militārists, bet tāds turku militārists, drēbēs, manām acīm izskatījās pēc 19. Gadsimta beigām vai 20. Gadsimta paša sākuma, un šis te ankars pārstāvis teica, ka tas ir viņa, ja nemaldos, vecvecs tēvs. Viņš ļoti precīzi varēja pateikt gadu, es tagad nepateikšu, kurš tas gads bija. Ļoti precīzi pateica gadu, kad viņa ģimene, kas bija katoļa pirms tam, albāņu katoļu, pārgāja islāmā, un kopš tā laika, kā viņš uzsver līdz šai baldienai, esam uzticīgi kalpojuši osmaņiem. Un tas bija ļoti interesants formulējums, ņemot vērā, ka mūsdienās mēs nerunājam vairāk par Osmaņu impēriju, mēs runājam par laicīgu republiku tā tālāk, un to joprojām, bet tomēr, jā, šis te uzsvērums līdz par šai baldienai uzticīgi kalpojam Osmaņiem. Tātad, ko es ar to gribēju pateikt? Es ar to gribēju pateikt, ka šim reģionam ir arī ļoti raksturīga kultūras atmiņa. Viens konkrēts piemērs, kā cilvēks atcerās gadu, kurā viņa ģimene ir pārgājusi islāmā un kopš tā brīža ir kalpojusi Osmaņiem. Un šādas atmiņas ir visā šajā reģionā. Islāms nav viendabīgs šajā reģionā. Atkal, šajā reģionā ir valstis, piemēram, manuprāt, Bosnija ir tāds piemērs. Bosnijā vairākums vispār ir musulmaņu, ja, ap 51%. Otra lielākā grupa būs pareizticīgi ap 30%. Nu, un ir arī tā trešā grupa, tātad šī Hercegovinas daļa, tur ir atkal katoļa.
Un skatot islāmticību Balkānu republikās šodien, ir atkal jārunā par tās dažādiem atzariem.
Bosnijas gadījumā vairums tomēr vēl būs sunnīti, jo islāms tieši tāpat kā kristietība dalās, es varētu teikt, denominācijās. Tās divas lielākās grupas, ko mēs parasti zinām, ir sunnīti un šīti. Pateicoties Sīrijas konfliktam, mēs zinām, ka ir arī alavīti, kas ir cieši saistīti ar šītiem. Bet šajā reģionā, piemēram, Kosovā, 96% musulmaņu būs piederīgi bektašī musulmaņiem, un tie ir sufīti. Tā ir lielā mērā saistīts ar Turciju, atsevišķi sufīti grupas ar Irānu, jo, un pat vēl tālāk, bet šajā gadījumā vislielākā, protams, tuvība bija ar Turciju. Un šis rokraksts ir raksturīgs daudz viet, jo, piemēram, arī Albānijā, Maķedonijā ir musulmaņi, un tie ir, kā saka, ne denominācijas musulmaņi. Viņi nepieder reliģiskām ne sunnītu, ne šītu tām institūcijām, kas dod juridiski saistītus reliģiskus rīkojumus.
Par reliģisko daudzveidību Balkāna reģionā stāstīja žurnālists un Latvijas televīzijas raidījuma Pasaules panorāma vadītājs Imants Frederiks Ozols, un ar viņu tikās mana kolēģe Zane Lāce. Bet par Melnkalni un tās sabiedrību 21. Gadsimtā saruna studijā pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Melnkalna pazīstam kā vienu no Balkānu valstīm, kurai mantojumā palikusi reģiona sarežģītā kara un cīņu pilnā vēsture. Iepazīt šo tautu un tās kultūru veicot lauku pētījumus devušies Rīgas Stradiņa universitātes antropologu komanda. Pētnieku uzmanības lokā bija ekonomiskās, politiskās, mobilitātes un pat reproduktīvās tradīcijas, un turmākajās minūtēs iepazīsim, kas tad izzināts un atklāts šajā pētījumā. Tāpēc sveicu studijā šeit Rīgas Stradiņa universitātes docentu un sociālo antropologu Klausu Edlinu. Arī šīs Rīgas Stradiņa universitātes pētniece Ieva Puzo un Diāna Dubrovska. Sveicināts.
Labdien.
Jūs visi kopā, tikai katrs vairāk vai mazāk savā laikā bijāt Melnkalnē un veicāt sociālu antropoloģisku pētījumu. Varbūt pastāstiet, kāpēc tieši Melnkalne un kas ir tas, ko jūs katrs tur darījāt un kas piesaistīja jūsu uzmanību klāvu?
Nu jā, nu tas stāsts par Melnkalni īstenībā ir garāks. Sākās ar manu doktora disertāciju, kurā es rakstīju tieši par Melnkalnu no šīs disertācijas pamata kopā ar kolēģiem no vairākām Balkānu valstīm un University College London, Londonas universitātes sadaļas kopā uzrakstījām apvēršanu 2020 pieteikumu. Tas bija šajā sadaļā vienīgais, kas vispār ieguva finansējumu, un jāsaka, tas ir tāds arī ļoti liels panākums, tāpēc ka šajā projekta pieteikumos apmēram 7% ir tikai veiksmīgi projekti. Tā kā tas bija tāds mums ļoti liela uzticība no finansētāja puses.
Bet tiešām Melnkalna, lai teiktu, nu, tāda neizpētītā sociāla antropoloģiska teritorija Eiropā, kura noteikti būtu interesanti, arī daudz varbūt jautā, nu, kāpēc no Latvijas braukt pētīt Melnkalnu?
Nu, Melnkalna, protams, ir ļoti interesanta no tāda antropoloģiskā viedokļa. Nu, mums kā antropologiem zināmā mērā interesanti, tāpēc, ka tā ir no Latvijas viedokļa skatoties, tur ir daudz lietas, kas atšķirās, un šīs atšķirīgās lietas bieži vien palīdz mums saskatīt labāk arī tās lietas, kuras mums pašiem šķiet pašsaprotamas.
Tad tematiski kā sadalījās tā jūsu pētniecības intereses? Jūs katrs bijāt savā laikā, es arī sapratu tur, ja? Nebijāt visi kopā. Kur jūs tieši bijāt un ko jūs pētījāt? Varbūt sākuši ar Nievu.
Jā, nu es laikam biju tā, kas dzīvoja galvenokārt galvaspilsētā Podgoricā. Un mana pētījuma tēma, līdzīgi kā klāma saistīta ar viņa disertāciju, viss projekts nāc no viņa disertācijas, arī man ir nedaudz saistīta ar manu disertācijas tēmu, jo savā disertācijā es aplūkoju akadēmisko mobilitāti Japānas kontekstā, un savukārt Melnkalnē es pētīju akadēmisko mobilitāti galvenokārt studentu un jauno pētnieku Melnkalnē. Tas ir par to, kā šie jaunie censoņi izmanto dažādas formālās un neformālās prakses, lai dotos mobilitātes braucienos Eiropā, ārpus Eiropas, un ko viņi dara, un kādus šos formālos, neformālos tīklus izmanto, atgriežoties Melnkalnē.
Tā ir patīs, bet tāda apmaiņas, studenta apmaiņas braucieni, kas tiek pētīti, vai kā to vienkārši var teikt?
Jā, es skatījos arī cilvēkus, runāju ar cilvēkiem, kas devās īsākos, piemēram, Erasmus tipa braucienos, vai arī līdzīgi tipa braucienos uz ASV, bet arī tādos, kas piedalās izvērstākās pētniecības un studiju programmās par to, kā viņi pieņem šos lēmumus doties vispār ārpus Melnkalnes, studēt ārpus Melnkalnes, mēģināt atrast darbu kaut kādās akadēmiskajās struktūrās ārpus Melnkalnes, un par to, kā viņi tiešām pieņem šos lēmumus to darīt.
Tā ir atšķirība no Latvijas?
Nu jā, man par Latvijas Latvijā es neesmu veikusi pētījums, bet es domāju, tas, kas tur ir tas interesantais, ir tas, ka cilvēki, viņi tiešām, piemēram, Erasmus studenti ļoti pieņem šo ideju par to, ka atvērta Eiropa, Eiropa kā ģimene, ka mēs ar šajos braucienos, mēs kļūstam piederīgi Eiropai. Un tad vienā brīdī, tieši tāpēc, ka Melnkalne nav Eiropas Savienības valsts, viņi tiek atmesti atpakaļ. Un viņi saprot, bet mēs īsti neesam piederīgi. Ko mums tagad darīt? Ko mums darīt atgriežoties atpakaļ? Jā.
Kas notiek, tur vairāk paliek Eiropas valstīs vai citās valstīs Melnkalnes, no Melnkalnes izbraukušie akadēmiskie spēki vai studenti? Vai...
Šķiet, ka liela daļa vēlas palikt ārpusē, bet, protams, liela daļa tiem, kam jau ir, piemēram, darbs Melnkalnē, viņiem savukārt ir tā problēma, ka viņiem ir grūti izbraukt kaut kādu, piemēram, universitāšu struktūru dēļ, kaut kādu darba līgumu dēļ, ka no vienas puses viņi tiek aicināti doties ārpus, tiek izveidotas kaut kādas, piemēram, infrastruktūras, kas, nu, tā kā principā ļautu gan Melnkalnes pētniekiem doties ārpus Melnkalnes, gan arī ārvalstu pētniekiem iebraukt Melnkalnē. Tajā pašā laikā ir šie arī kaut kādi ierobežojumi, kas to tik vienkārši neļauj darīt.
Gan par mobilitāti. Mēs šodien vēl vairāk parunāsim. Es došu vārdu Diānai, varbūt arī dažos vārdos par to savu pētījumu. Tur pavisam interesants temats par pat reproduktīvās dzīves, nevis plānošanu, bet patiesībā es pat nezinu, kā lai to nosauc, tradīciju, tā varētu teikt. Jo...
Jā, tā vienkāršotāk varētu teikt, ka tā ir tēma par ģimeni, par to, kā cilvēki Melnkalnē plāno ģimeni, kādas ir šīs idejas, tradīcijas, nerakstītie likumi. Un es savu pētījumu veicu Podgoricā, galvaspilsētā, 4 mēnešus, un 4 mēnešus pavadīju arī valsts ziemeļos vienā pilsētā.
Tātad galvaspilsēta un ziemeļi tiek izvēlēti tāpēc, ka tur ir kaut kāda ziemeļu daļa, nu kā tad ciemats vai kaut kāda mazāka pilsēta, vai tā joprojām ir tā kā, nu, attīstītā pilsēta vide, vai par ko ir stāsts?
Jā, tiek uzskatīts Melnkalnē, ka tieši ziemeļi ir tie, kas ir daudz tradicionālāki, un Podgorica tiek uzskatīta vairāk kā tāda daudz modernāka, un tur ir daudz attīstītāka, un varbūt attālinājusies no tradīcijām, un tāpēc savā ziņā ziemeļi bija tāda diezgan apzināta izvēle.
Bet tā, nu, varbūt šokējošākā lieta, ko izdevās, es nezinu, vai pētīt, vai atklāt, vai kad, nu, man pašai klausoties un palasot par šiem pētījumiem atklāšu uzreiz, likās, patiešām tiek veikti aborti, tad jau zinu, ka tiek gaidīti meitenīti, ja nevis ir vēlamais un nevēlamais dzimums, var tā teikt bērnam, joprojām 21. gadsimtā. Vai tas ir tas, kas ir dzīves tikai tajās lauku kaut kādās, vai pilsētās, vai ciematos, vai tas ir visā Melnkalnē?
Es domāju, ka tā izplatība ir visā valstī, tikai jautājums, cik daudz par to var redzēt un cik daudz par to runā un kā tas tiek darīts, jo ir pilnīgi skaidrs, ka ir tā sabiedrības daļa, kas var atļauties dažādas modernās medicīnas tehnoloģijas, lai noteiktu ļoti agrā vecumā bērna dzimumu, to nevar atļauties cilvēki, kas dzīvo lauku reģionos, kur ir bez darba. Un tad, jā, var teikt, ka daļā sabiedrības vēl joprojām pastāv šī ideja par to, ka ir ļoti vēlams ģimenē, lai būtu vismaz viens dēls, viens pēcnācējs, jā. Un ir atkal sabiedrības daļa, kas ļoti asi un kritiski vēršas pret šo praksi un uzskata, ka tas tā ir atpalicība, barbarisms un absolūti nepieņemama.
Ir tā kā sabiedrība sadalīta divās daļās, vai tā ir minoritāte, kas uzskata, ka, nezinu, tas ir barbarismas vai atpalicība?
Grūti teikt, cik tā sabiedrības daļa ir liela. Pagājušā gada rudenī tika atklāta kampaņa tieši ar šādu nosaukumu, kā jūs minējat, nevēlamā. Un tā radīja milzīgu ažiotāžu mēdījos, starptautiskojos mēdījos, sociālajā vidē, un tie komentāri bija salīdzinoši daudz, bet vai var teikt, ka lielākā daļa vērš par to, mēs nevaram, jo ir jāsaprot, ka šis jautājums ir ļoti sensitīvs, un lai gan ļoti daudz cilvēku intervijās teica godīgi, ka nē, aborts ir slikti, un šāda dzimuma specifiskā izvēle ir slikta un nosodāma, tāpat laikā kaut kādās neformālās, tādās daudz privātākās sarunās tomēr nāk laukā, ka tas dēls ir svarīgāks. Un tāpēc tas viss ir tāds ļoti neviennozīmīgs. Mēs nevaram teikt, ka Melnkalnē visi tā domā un visi tā dara.
Bet kāpēc tas dēls ir tas vēlamākais ar to mantošanu? Tā ir juridiski tas, ka tikai tur dēli varēs tiešām mantot, vai tas ir tās par kaut kādu dzimtas turpināšanu un uzvārdu saglabāšanu?
Tur ir ļoti daudz faktoru, kāpēc tas dēls ir svarīgs. Ir vēsturiskais konteksts un ir arī mūsdienu konteksts. Ir jāsaprot to, ka Melnkalnē ir ļoti, ļoti būtiska ģimene, dzimta, no kurienes tu nāc, kāds ir tavs uzvārds, kāda ir tava dzimtas vēsture, un cilvēki to tur ļoti lielā godā. Un, respektīvi, lai varētu nodrošināt šo šo iespēju turpināt šo goda lietu, ģimeni un dzimtu, ir svarīgi, lai šis dēls, jo jāatcerās, ka šī ir patriarchāla sabiedrība, patrilineāla, patrilokāla sabiedrība, kurā vīrietis ir tas, kas turpina dzimtu, vīrietis ir tas, kas savā mājā ieved sievu. Un līdz ar to tas ir ne tikai par tiešām par tādu praktisku jautājumu risināšanu, bet tas arī ir par tādām lielām idejām sabiedrībā.
Jā, par šīm idejām atkal es varētu teikt tāpat kā par Ievas pētību, tad varētu šodien vēl droši vien parunāt sīkāk, bet Klāvam jautājums, es saprotu, ka Klāvas atšķirībā no abām pētniecēm bija kalnu ciematā pie tām tālu, ja saprotu, no civilizācijas, ja tā ne, var
teikt. Tur jau tālu nekas nav, Melnkalni ir maz.
Arī taisnība.
Es biju konkrēti 40 minūšu braucienā no ļoti skaistām pilsētām pa vidu, tieši un tiešā virzienā apmēram nu kādus kilometrus 3 vai 4 no tuvākās pilsētas, ja, bet aizbraukt uz turieni ir jābrauc pa serpentīnu ceļu un tas prasa 40 minūtes vismaz. Bet jā, tas ciemats maziņš un it kā izskatās izmirstošs, tur dzīvo pēc Wikipēdijas datiem, vai pareizāk sakot, pēc tautas skaitīšanas datiem ir 30 vai 15 cilvēku, kā nu tur skaita. Es saskaitīju apmēram pats personīgi ar apmēram 70-80 cilvēkiem satikos, nu, kopumā kādu 150, ja. Bet tas ciemata izskats ir ļoti mānīgs, tāpēc, ka tas ir pārsteidzoši aktīvs ražošanas centrs. Tur ir nu, tas, ko ekonomisti sauc par hub attīstības tādu klāsteri, ja, kurš pamatojas uz tradicionālo cūgaļas vītināšanas procesu, un tas vītināšanas process savukārt viņus sasaista, tāpēc, ka tas apjoms ir apmēram kādi nu, 100-150 tūkstoši cūku kāju gadā, un šīs 150 tūkstoši, tātad 50 tūkstoši cūks kaut kur ir dzīvojušas, ja, pusi no tā, katrai cūkai divas kājas, un tās cūks viņi importē no visas Eiropas, no Spānijas, no Holandes, no Serbijas, no Rumānijas un tā tālāk. Un šis savukārt, šis gaļas vītināšanas biznes ir saistīts ļoti cieši ar turismu biznesu, un līdz ar to tur ir, kaut arī tur ir 150 cilvēki, tur ir ap 10 restorāniem, kuri strādā no rīta līdz vakaram.
Tāds ekonomikas centrs.
Tas ir ļoti, ļoti aktīvs ekonomikas centrs, un visi tur dzīvojošie vairāk vai mazāk ir iesaistīti. Nu, kā piemēru, viens pensionārs, tāds, kurš ir mazais uzņēmējs, pagājušā gadā importēja, nopirka vienkārši cita starpā 10 tonnas vīnogu. No tās vīnogām uztaisīja vīnu, izdzina 800 litrus degvīna vīnogu, un to izmanto turismu tirdzniecībā. Plus vēl viņam ir arī kāds 200 kājas nožāvēts. Ja? Un tas ir tāds nu, parasta lieta, ar ko tur viss nodarbojas. Un tā viņu galvenā sāpe pašlaik ir tā, ka no importēt no Eiropas Savienības viņi var pavisam viegli, bet eksportēt viņiem ir grūti, jo viņi nav Eiropas Savienībā, un tāpēc viņi ir apvienojušies tādā vietējā ražotāju pulciņā, nevalstiskā organizācijā, kas cenšas nu, pielāgot tās ražošanas apstākļus tā, lai tad, kad iespējams Melnkalni iestāsies Eiropā vai varbūt viņiem pavērsies kāda iespēja, lai tā ražošanas apstākļi būtu visi nodrošināti tā, lai Eiropa necelt nekādas iebildumus un viņi savus ražošanas tempus varētu palielināt līdz pilnai kapacitātei, kas ir 200 tūkstoši kāji. Un viena kāja, tiem, kas māk rēķināt, maksā nesagrieztā veidā 70 eiro vismaz.
Jā, tā kā tam mazam ciematam var skaitīt, cik tas ekonomiskais izdevīgums.
Protams, tās ir tikai cūkājas.
Tikai cūkājas. Bet tas pētījuma galvenais aspekts bija tad saistīts to ekonomisko un politisko sadarbības, saproti.
Tas, kas man interesē personīgi antropologu, ir kā šādā mazā ciematā, kurā faktiski pēdējā skola ir slēgta pirms kaut kādiem gadiem astoņiem, kur nav nekādu, nu, it kā redzamu valsts institūciju, kā tad viņi organizē to savu dzīvi. Un man bija iepriekšēja informācija par tādām interesantām pašpārvaldes tradicionālām struktūrām, kurā viņi sanāk kopā un nolēmi kaut kādas lietas, kuras viņi spēja paši savām rokām un saviem līdzekļiem izdarīt, un tas bija arī viena no tām lietām, ko es mēģināju noskaidrot, kādā veidā šī kopiena darbojas arī tad, ja tās valsts institūcijas ir diezgan tā attāli. Nu, 40 minūtes it kā, bet principā tur augšā kalnos, nu, viņas ļoti reti un maz var redzēt. Un izrādās, tas darbojas ārkārtīgi labi, kaut arī paši viņi, protams, ir ļoti kritiski un saka, ka viņi neko nevar izdarīt, bet tad, kad tiek sasaukt pilsoņu sapulce, tad sanāk faktiski tik daudz pilsoņu, cik tautas skaitīšanā ir, oficiāli vispār ir. Ja? Varbūt pat vairāk.
Bet tad sanāk, tur tāds piemērs, es nezinu, tiešai demokrātijai, kas strādā.
Jā, tieši tā. Jā, viņiem ir starp citu ļoti izteikts, un viņi paši ir arī, nu, ar tādu vēsturisku lepnumu par savām tiešās demokrātijas principiem, kuri tur faktiski, nu, tā kā galvenā pārvaldības forma strādāja līdz 19. gadsimtam, kad sāka palēnām šīs tradicionālās formas, nu, ierobežot par labu tādām uz Eiropas ideju pamata veidotām birokrātiskām struktūrām.
Man te sasaistot ar Diānas teikto par to ģimenes nozīmīgumu un svarīgumu, es domāju, tajā arī ekonomiskajā sektorā tur sanāk, ka tāda, nu, ģimenes būšana un radu būšana ir ļoti svarīga, lai, piemēram,
protams, veidot protams, šos uzņēmumus. Nu, tas arī lieliski sasaucās to, ko Diāna stāstīja. Viens no maniem, nu, pētījuma dalībniekiem, ar kuriem es ikdienā satikos, ir vīrs, kuram ir ģimenē trīs meitas. Un pēc tradīcijas un pēc tiem, nu, tādiem noklusējuma principiem meitai ir jāiet pie, kad viņa aprecās, viņa pārceļas pie sava vīra, vai viņa uztais paši savu saimniecību, vai viņa pārceļas pie vīra. Tā ideja, ka meitas varētu nākt un palikt pārņemt to saimniecību, ir, nu, tāda, nu, tā neienāk prātā gandrīz, vai, ja? Un tad tas veids, kā viņš var savu diezgan lielo saimniecību kādam nodot, labi, ka viņam ir brālis, un brālim ir brāļa dēls, un tad tas dēls varēs pārņemt to saimniecību, un tad savukārt viņš varēs kādu aprecēt, kas palīdzēs to saimniecību vadīt, bet kura tā sieviete savukārt pāries, nepārņems to mantojumu no saviem vecākiem. Ja?
Tā kā viņi pārēs
vīra ģimenē. Ja? Un līdz ar to tas viss ir ļoti, ļoti cieši saistīts. Ja? Tāpēc arī tie dēli ir tik svarīgi, jo ja tev nebūs dēlu un tev ir kaut kāds īpašums, tas noklusējums ir, ka pārmantot var galvenokārt dēlu, lai gan likuma ziņā tur viss ir tieši tāpat kā pie mums, ja? Vienādas tiesības visiem, bet realitātē tās tradīcijas ir un tas noklusējuma uzskats ir tāds, ka jārīkojas šādi.
Interesanti būtu, nu, ja likumiski tur tiešām viss ir uzrakstīts, kā mēs tikko klausies, nu, kā pie mums, kas liek, vai sanāca saprast cilvēkiem, nu, tomēr turēties pie tās idejas, ka nē, man vajag tomēr dēlam dot to mantojumu, nevis, ja juridiski to var mantot arī meita.
Bet kam tad vēl?
Jā.
Tāds ir tas.
Bet kam tad vēl, jā.
Tā ir tikai tradīcija, kas liek cilvēkiem tiešām, nu, kā klausies, neienāk prātā pat iedomāties citādāk.
Es domāju, ka, nu, ne tikai tradīcija, ja mēs skatāmies uz, jo kas pieņem šo lēmumu, tās ir, nu, pamatā tās ir sievietes un ir jāsaprot to, ka, piemēram, Ziemeļos, kuras veicu intervijas, šīs sievietes ir mājasaimnieces, viņām ir vidējā izglītība, vidējā profesionālā. Līdz ar to viņas nonāk situācijā, kurās viņa varbūt pat gribētu tikai meitas, bet viņai ir šis konteksts, kurā vīra ģimene, sabiedrība, kurā viņai tiek tā kā norādīts, ka, nu, ir vajag to dēlu.
Bet nav tā, ka tā, tikko minēja, tā izglītība arī ir aspekts, ka varbūt nemaz tā sieviete nav spējīga pārņemt to biznesu, varbūt, un viņai ir zemāka izglītība.
Es domāju, es laikam līdz galam tam nepiekristu, jo varbūt tie varētu papildināt, bet es domāju, tas, ko es redzēju, pat dzīvojot Ziemeļos, cilvēki ir liela sabiedrības daļa, kas ir ļoti izglītota, ļoti. Viņiem ir jāsaprot to, ka līdzās ir Serbija, Belgrades universitāte, kur ir senas un spēcīgas izglītības tradīcijas, un cilvēki ir ar brīnišķīgām zināšanām un izglītībām, un dažkārt, ko mēs esam redzējuši, ka tur nepastāv varbūt tāda tieša korelācija starp izglītības trūkumu un šīm tradīciju uzturēšanu, kad sabiedrības daļā, kur ir ļoti izglītota un turīga, vēl joprojām tiek uzskatīts, ka vajag šo dēlu.
Ja vai par izglītību droši vien ir ko piebilst, un vai tur tā vienlīdzība tiešām visās sabiedrības grupās ir vērojama?
Jā, es domāju, ka izglītības jomā šī vienlīdzība ir redzama, jo es domāju, ka cik es atceros no datiem, piemēram, studējošo skaita ziņā ir apmēram vienādi gan vīriešu, sieviešu skaits, tāpat arī akadēmiskajā vidē strādājošo. Piemēram, Melnkalna ir viena no tām valstīm, kur līdzīgi kā Latvijā ir apmēram 50% pētnieku universitātē strādājošo darbinieku sievietes, kas ir pat Eiropas kontekstā diezgan unikāli. Un jā, man šķiet, ka tieši domājot par tām par to atbildību, kas ir sievietēm un vīriešiem Melnkalnē, ka varbūt tieši šis uzsvars uz to, ka dēls ir tas, kas pārņems kaut kādu to dzimtas uzņēmumu vai īpašumu vai tam līdzīgi, ka tas sniedz sievietēm lielāku fleksibilitāti. Kaut kā, piemēram, tad jau brīžos, kad viņas vai pieņem lēmumu doties ārpus valsts strādāt vai mācīties vai darīt jebko, ka viņām ir savukārt šī lielākā brīvība to darīt nekā tiem vīriešiem.
Kur sākotnēji mums liktos, varbūt viņām tieši ir mazākas brīvības iespējas. Jā. Šeit Inta mums ir atrakstījusi jautājums par, dažiem vairāk par tieši mobilitāti arī skārtēt līdz ar to Ievu, vai ļoti interesanti nebūtu veikt līdzīgus pētījumus par Latviju un tās iedzīvotāju mobilitāti pēdējos 10-20 gados, manuprāt, būtu ļoti interesanti nesalīdzinām derīgāk, cik latviešu, cik rievu un citu tautību atstājuši Latviju un cik studenti un skolēni mācās ārpus Latvijas. Proti jautājums, kāpēc šāds pētījums nav arī par Latviju, bet kā ir ar to mobilitātes apzināšanu mūsu akadēmiskajā vidē?
Jā, nu tas ir virziens, kurā es noteikti strādāju un domāju tiešām arī kaut kādā salīdzinošā perspektīvā, jo mums ir jādomā, mēs nevaram domāt tikai par Latviju, manuprāt, tā ir antropoloģijas arī stiprā puse, ka mēs domājam, mēs skatāmies, kas notiek dažādās vietās, dažādos laikos, un tad tas mums palīdz kaut kā problematizēt to, ko mēs ļoti bieži pieņemam kā pašsaprotamu. Taču, protams, jā, tas tiešām ir tāds mans nākotnes mērķis, nākotnes projekts veikt šo salīdzinu.
Vai jūs varat, ieskicēt klausītājiem, kuriem varbūt nav īsti sajūta, tad ko īsti no Melnkalnas pētījuma mēs varam ieskicēt par Latvijas problemātiku? Vai jums no katra jūsu pētījuma ir kaut kāds tāds vadmotīvs, kur jūs noteikti teikt, tas mums ir palīdzējis, vai atklāt jaunu perspektīvu, kurā skatīties, vai salīdzināt? Vai?
Nu, mēs vispār varam. Bet pirms mēs to daram, man ļoti patika, šeit bija diskusija par Latvijas pētniekiem, kas bija Antarktīdā pētīja ledu, un dīvainā kārtā neviens šo jautājumu neuzdeva, ko tad mēs Latvijā ar to Antarktīdas ledu varam darīt. Un attiecībā uz sociālām zinātnēm parasti cilvēki domā, jā, bet sociālās zinātnes jau ir par mums pašiem galvenokārt. Bet tas, ko mēs darām, ir sevišķi antropologi, ko dara antropoloģija, citi arī definē kā salīdzinošo socioloģiju. Respektīvi, tā ir tāda ļoti globāli orientēta zinātne, kuras uzdevums ir veikt, izmantot datus no dažādām pasaules vietām. Un tas ir daļa arī no tā, ko mēs šeit darām. Ieva, piemēram, disertāciju uzrakstīja par Japānu, par līdzīgu tēmu, jā, tagad par Melnkalni, un mēģina likt kopā šos skatījumus, mēģinot atbildēt uz jautājumiem kopumā, ko tad īsti nozīmē, kā pasaulē pārvietojas zinātnieki un akadēmiskie darbinieki. Un tāpat mana pētījuma jautājums ir vērsts par to, uzdod jautājumus, kas ir valsts, kā cilvēki attiecas pret valsti, kā viņi organizē savu darbu, savu dzīvi valsts klātbūtnē vai tad, kad valsts nav. Un šie ir jautājumi, kur ir daudz plašāk par Latviju. Protams, ka tie jautājumi attiecas arī uz mums, izpētot, kā notiek procesi globāli, mēs varam atbildēt arī jautājumus par to, kā cilvēki dzīvo Latvijā, bet mēs nevaram skatīties tikai uz Latviju, tāpēc, ka tad mēs norobežojamies no vispārējā. Dienvidslāvijas sociālās zinātnēs, tāpat kā Latvijā un daudz kur Austruma Eiropā ir, un Centrāla Eiropā ir tā tradīcija, ka pārsvarā sociālā zinātnieki vai etnogrāfi pēta tikai sevi, un tad iznāk bieži vien tā dīvaina situācija, piemēram, par Melnkalni, nav tikpat kā neviena pētījuma, ko būtu darījuši kādi cilvēki no pārējām Dienvidslāvijas, bijušās Dienvidslāvijas daļām. Jo tiek pieņemts, ka...
Nu, paši jau viss ir izpētījuši.
Jā, pēc pašiem. Lai gan īstenībā nekāda ierobežojuma nav, jo visi runā vairāk vai mazāk vienā valodā un varētu pētīt. Ja? Tā kā tās pārobežu pētniecība ir ļoti svarīga.
Jā, droši vien tajā brīdī, kad pats pēta to par sevi, ja? Tur arī tas skats jau ir droši vien tādās vienos vārtos vai tādu ierastu taciņu. Ja? Vai jums ir kas piebilstams par to, ko mēs varam no tiem jūsu pētījumiem paņemt Latvijai vai kurā aspektā?
Es domāju, ka mans pētījums lielā mērā aktualizē jautājumu, kas ir svarīgs un būtisks, ir Latvijai un būs Latvijai un arī citām pasaules valstīm par to, kā mūsu idejas par ģimenes plānošanu, kā tas ies kopā un iet kopā ar dažādām modernajām medicīnas tehnoloģijām. Ko tas nozīmēs mums ikdienā nākotnē, kā mēs varēsim plānot acu krāsu iespējams, cik tālu un kur mēs varēsim iejaukties, cik tas būs ētiski vai neētiski. Es domāju, ka šis jautājums tikai pletīsies plašumā. Tas ir tikai tāds sākums.
Jā, man tikko sanāca sasaistīt kopā to aspektu, ka kamēr mēs sakam ārprāts kāds barbarisms izvēlēties puiku vai meiteni, tad patiesībā nu, mūsu sabiedrībā diskusijas par to izvēlēties ar zilām vai brūnām acīm bērnu jau daudz nekur neatšķirs ziņā pēc ētikas kaut kādiem iespējams standartiem.
Iespējams, jā.
Par sasaisti un tālākiem mērķiem.
Jā, es domāju, tas, ko Klārs arī nedaudz ieskicēja par to, ka nu, mēs tomēr esam gan Latvijā, gan Melnkalnē, gan citās vietās pasaulē daļa no kaut kādiem globālajiem kustībām, globālajiem tīkliem. Mēs visi esam savā starpā saistīti un ka tas, ko mēs novēram gan, piemēram, Melnkalnē, gan Latvijā, piemēram, izglītības sistātnē, tajā, kā mēs iztēlamojas, kas ir zinātne, kā zinātne būtu, piemēram, jābīda uz priekšu, kā tajā tiek nodarbināti cilvēki un tā joprojām. To jau ietekmē nevis tikai kaut kādi vietējie procesi vai vietējie lēmumi. Tie ir arī lielā mērā globāli cirkulējošas idejas par to, kā šim pētniecības procesam, piemēram, izglītības procesam ir jānotiek. Un tad valstis aizņemas viena no otras gan idejas par to, kā jāorganizē darbs, piemēram, gan arī, nu, piemēram, šajam pētnieku mobilitātes gadījumā par to, kā cilvēkiem ir jācirkulē, uz kādiem noteikumiem, cik ilgi un tā joprojām. Un gan Melnkalne, gan Latvija piedalās šajos procesos, un tāpat arī citas valstis. Un mēs tiešām nevaram, manuprāt, skatīties tikai uz vienu un aizmirst to lielo attēlu.
Mēs ir daudz runājam, ko jūs pētījāt un kāda ir jūsu pētījuma, bet pavisam īsi redzījuma noslēgumā, kā notika jūsu pētījums, tas sociālo-antropoloģiskais pētījums, vai tās ir sarunas, vai tās ir anketas, vai tā ir tautas skaitīšana mazā ciemetā?
Mēs vispār, mums ir ļoti, ļoti, tas pētījums ir liela mēroga no dažādiem viedokļiem, un konkrēti Melnkalnē mēs veicām gan savu antropoloģisko pētījumu, gan arī lielu socioloģisku aptauju, kur pārsvarā mūsu kolēģi veidoja. Bet konkrēti es dzīvoju šajā četrus mēnešus kopumā tajā Kalnu ciematā, runājot, sekojot līdzi, piedaloties, intervējot, kur var intervēt, kur nevar intervēt, vienkārši novērojot. Tā ir antropologa galvenā nu, tā metode, ir tā saucamais līdzdalīgais novērojums, kas ir novērojums piedaloties dzīves procesos un mēģinot paskatīties uz lietām no to pašu cilvēku.
Jā, pavisam, laikam, 8 mēnešanās dienai būtu, jā, pavisam ilgi līdzās darboties šajā sabiedrībā.
Jā, droši vien visinteresantākais periods bija pēdējie 4 mēneši ziemeļos, kur Es iepazinu ļoti daudz ģimenes, es viesojos ļoti daudz ģimeņu mājās, devos pie ginekologa, devos dažādām klīnikām, tikos ar ginekologiem un piedalījos arī tādos ļoti, es pat teiktu, ekstrēmos pasākumos, devos pie babiņām, kuras veic vēdra masāžu, lai veicinātu auglību, piedalījos dažādos rituālos. Un es domāju, ka tas bija tāds ļoti izteikts antropoloģisks
pētījums.
Jā,
pieredze. Bet tā atvērta sabiedrība ir ielaist antropologu tik ļoti savā tuvā ģimenes lokā un arī patiesībā ļoti, kā sākumā teicām, sensitīva jautājuma vispār apspriešanā.
Ir grūti atbildēt šo jautājumu. Es varu runāt tikai par to savu pieredzi, un tā mana pieredze bija tāda, ka man bija vietējais asistents. Un savā ziņā šis vietējais asistents man deva iespēju piekļūt šīm ģimenēm un runāt par šīm lietām. Es pieļaujies būtu viena pati, varbūt būtu daudz lielāka distancijā.
Un ievēr noslēdzošais vārds par to pašu procesu.
Jā, nu mēs sākām ar Diānu kopā pagājušajā gadu vasarā aizbraucot uz Melnkalni un pirmo trīs mēnešus pavadot Podgoricā. Un mans pētījums pamatā balstījās kvalitatīvajās intervijās ar vairākiem šiem līdzdalīgā novērojuma periodiem. Taču interesantās tajā brīdī bija mums atklājums, ka Melnkalnē vasarā visi iet atvaļinājumā, un tad bieži bija tā tīpaši jūlijā un augustā, ka nācās dzenāt pētījuma dalībniekus. Lūdzu, es aizbraukšu pie tevis uz pludmali, tikai lūdzu parunā ar mani. Tā kā arī šādi momenti ir bijuši.
Sociāla antropoloģiska vide arī bija notverama kaut vai pludmalē runājot ar šiem cilvēkiem. Nu ko, paldies jums liels par šo ieskicēšanu. Patiesībā, protams, ka par katru jūsu pētījumu varētu daudz un dikti runāt, jo tas patiesībā ir stāsts par īstiem dzīviem cilvēkiem savā vidē, kas mums ļoti, ļoti ir interesanti arī skatoties no salīdzinoši, varbūt tālas perspektīvas. Sociāla antropologa, tātad Klausa Setelnieks, Ieva Puzo un Diāna Dubrovska šodien pie mums viesojās raidījuma Zināmais nezināmajā studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paula Gulbinska, šī raidījuma producenta, Ģirds Bišs mūzikas redaktors, Mārtiņš Paeglis bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!